რადიო თავის უფლება FM 17-სა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავის უფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. სიტყვა ოკუპირებულ აფხაზეთში დარჩენილი ქართველებისგან აფხაზური პასპორტის თანაცვლად.
ეროვნება უნდა გამოიცვალა და ეგრეთ ხარა ეროვნების გამოცვლა. ეროვნება უნდა ჩაიდება აფხაზი. ხო და ახლა ხიდზე გადასვლის გულისთვის ადამიანობას ხარ გაყი.
რა შედეგი აჩვენა გორში ბავშვის მკვლელობის საქმის გამოძიებისას ჩატარებულმა ბიოლოგიურმა ექსპერტიზამ?
მავთული, რომელსაც ნამოკამბებია შეხელწესე ქონდა შეკრული, იმ მავთულზე ამოვიდა დიაგონებიერების დნმ-ის კვალი.
იმერეთის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთ რეგიონული ნაგავსაყრელის უსაფრთხოებაში ვერ არწმუნებენ.
დაგვიბინძურდება წყალი, საქონლისა საკვები აღარ გეკნება რომ გაუშვათ, სუნი მწერები.
არჩვენი კანონმდებლობა არ გვაძლევს და არც საერთაშორისო სტანდარტები არ გვაძლევს ამის უფლებას, რომ რაიმე კუთხით მოსახლეობას რამე საფრთხე შეექმნა, ეს გამორიცხულია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხორვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე შეხვდა საქართველოს გენერალურ პროკურორს შალვა თადუმაძეს. ზაზა სარალიძე გენერალური პროკურატურის შენობაში დღის 12 საათისთვის მივიდა და მოითხოვდა პროკურორთან შეხვედრას, თუმცა მას უარი უთხრეს. მოგვიანებით სამართალდამცავებმა სცადეს ტერიტორიიდან ზაზა სარალიძის ძალით გაყვანა, პროტესტის ნიშნად ზაზა სარალიძემ თვით დაზიანება მიიყენა. ამის შემდეგ გადაწყდა, რომ ზაზა სარალიძე შალვა თადუმაძეს შეხვდებოდა. შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გენერალურ პროკურორს ესაუბრა თემებზე, რომელზეც შეკითხვები აქვს და შეკითხვები არ ეხება მხოლოდ მისი შვილის მკვლელობას. დამცა შთაბეჭდილება, რომ გენერალურ პროკურორს ის პროკურორები, რომლებიც წარმართავენ ჩემი შვილის მკვლელობის საქმეს, არასწორ ინფორმაციას აწვდიან. ეს თადუმაძესაც უთხარი, განაცხადა ზაზა სარალიძემ. მისივე თქმით, შალვა თადუმაძისგან დღეს რაიმე კონკრეტული პასუხები ვერ მიიღო, მაგრამ გენერალური პროკურორი საქმის შესწავლას დაპირდა. ზაზა სარალიძის ინფორმაციით, მომავალ სამშაბათს შეხვედრა იგეგმება, რომელსაც საქმის განხილველი პროკურორები და ასევე გენერალური პროკურორი დაესწრებიან. ბანკის ხეობაში 2017 წელს ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილოდ დაჭრილი თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დღეს საქართველოს პარლამენტში 150-ივე დეპუტატის სახელზე შეიტანა განცხადებები, სადაც ის პარლამენტის წევრებისგან სათითაო თითხოს პოზიციის დაფიქსირებას იმის თაობაზე უჭერენ თუ არა მხარს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. მალხაზ მაჩალიკაშვილი აცხადებს, რომ სწორედ დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ უნდა გამოიკვლიოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალები და ამ პროცესში უნდა გამოიკვეთოს პასუხისმგებლობის საკითხი იმ პირებისა, რომლებსაც კავშირი აქვთ თემირლან მაჩალიკაშვილის სიკვდილთან. საპარლამენტო უმრავლესობამ დღეს ქართული ოცნების თბილისის ცენტრალურ ოფისში გამართა დახურული შეხვედრა, რომელზეც განიხილებოდა შიდაპარტიული დაპირისპირება, ასევე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმების საკითხი. ამ შეხვედრის შემდეგ ეკა ბესელი ამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირადად აიღებდა რამდენიმე დღეს მაინც იმისთვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. დადგა და მომწიფდა ალბათ ეტაპი, როცა მეც და რამდენიმე ადამიანმა ჩვენი საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ ღირებულებებთან და ფასეულობებთან დაკავშირებით. ჩვენ ერთ პოზიციაზე ვახერხებთ, რომ დავინახოთ ერთიანი სვლა თუ ვერა. ეს ეტაპი უკვე დავინახე, მაგრამ ძალიან დავინახე, რომ ახლოს მოვიდა, ამიტომ აქედან გამომდინარე არ მინდა რაიმე ჩვენი ნაბიჯებით ხელი შეუწყო სააკაშვილის და მისი ძალადობრივი რეჟიმის რეანიმაციას და მობრუნებას 2000 და 2012 წლის დაბრუნებას განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ეკა ბესელია. რაც შეეხება ფრაქცია ქართული ოცნების პოზიციას, მისმა თავმჯდომარემ ამკამ დინარაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყველაფერს აკეთებენ, რათა გუნდში თითეული წევრი იყოს შენარჩუნებული. ამ სხდომის პარალელურად თბილისში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მიმდინარეობდა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების, ადვოკატების, ყოფილი მოსამართლეების და სტუდენტური მოძრაობების წარმომადგენლების აქცია. ამ აქციის მონაწილეებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსული ქართული ოცნება ალიანსში შევიდა სასამართლოში არსებულ კლანთან, მიხეილ ჩინჩალაძის და ლევან ურუსიძის მეთაურობით. ეს ჯგუფი წინა ხელისუფლების პირობებში მართავდა და ტოტალურ მორჩილებაში ამყოფებდა სასამართლო სისტემას, იღებდა და ასრულებდა პოლიტიკურ დაკვეთებს. საზოგადოებისთვის ცხადი გახდა, რომ მათი მართლობის პირობებში შეუძლებელია სასამართლო სისტემის გაჯანსაღება. საკანონმდებლო ცვლილებებით განაცხადა ეს სამოქალაქო აქტივისტმა კახა წიქარიშვილმა, სწორედ მან წაიკითხა ერთობლივი განცხადება. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი დღევანდელი შეკრება არის სიგნალი ხელისუფლებისთვის, რომ საზოგადოება ამ კლანს დაუპირისპირდება. საუბარია კლანზე, რომელიც აქციის მონაწილეთა განცხადებით სასამართლო სისტემას ანგრევს. ამ აქციის მონაწილეები ასევე უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ მართველი პარტიის ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს გუშინდელი განცხადების გამო, რომელშიც ჩამოთვლილი იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში სასამართლო სისტემაში მიღწეული პროგრესის მაგალითები და ასევე ნათქვამი იყო, რომ ქართული ოცნება არ დაუშვებს უსამართლოდ სასამართლო ხელისუფლების დისკრედიტაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პასპორტის ასაღებად საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმა მოუწევთ. გალის რაიონში, სადაც აფხაზეთის ლეგიტიმური დევნილი მთავრობის მონაცემებით 50,000-მდე ქართველი ცხოვრობს, დიდ ნაწილს საქართველოს მოქალაქის პასპორტთან ერთად ჰქონდა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი. ქართველებისთვის ამ ეგრეთ წოდებული დოკუმენტის მოქმედების ვადა 2019 წლის იანვარში ამოიწურა. აფხაზეთის დე-ფაქტო კანონმდებლობით რუსეთია ერთადერთი ქვეყანა, რომლის მოქალაქეობა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოქალაქეობასთან ერთად შეუძლიათ რუსეთის მიერვე ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ. ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტით გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს ბოლო დრომდე ატარებდნენ დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარზე, რომელიც ბოლო 25 დღის განმავლობაში დაკეტილი იყო ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გამო დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული კარანტინისთვის. თემას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია განაგრძობს.
ენგურისხიძე მგზავრები ამ ეტაპზე განსაკუთრებული შეზღუდვების გარეშე გადაადგილდებიან. გალელები, რომლებიც კანატინის გამოცხადების გამო 25 დღის განმავლობაში მოწყვეტილი იყვნენ დანარჩენ საქართველოს, უკვე აქტიურად გადმოდიან ზუგდიდში. ისინი ყოველდღიურად ადმინისტრაციულ საზღვარს კვეთენ ზუგდიდის ბაზარში სურსათის გაცილებით იაფად შეძენის, ჯანდაცვის სერვისების მიღების, ნათესავის მონახულების და განათლების მიღების მიზნით. მიმოსვლის აღდგენიდან მხოლოდ 2 საათში 500-ზე მეტმა პირმა გადაკვეთა ადმინისტრაციული საზღვარი. ამ მონაცემებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით გალის ტელევიზია ავრცელებს. ზუგდიდისა და ოკუპირებული გალის რაიონის დამაკავშირებელ ენგურისხიძე მიმოსვლა 5 თებერვალს თბილისის დროით 15 საათზე აღდგა.
არ მოველოდით ამის გახსნას, ყველაფერს მოვაკვდით აბსოლუტურად, არ გჯერა ეს უბრალოდ, ეხა ისეთი განწყობა გვაქვს.
გალიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსულმა მგზავრებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებულმა მისასხვერებმა მხოლოდ დროებითი დოკუმენტები მოსთხოვეს, ბინადრობის მოწმობა და ფორმა ნომერი 9. ეს ის საბუთებია, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების ნაცვლად გალელებზე გასცემს. დე-ფაქტო ხელისუფლება ვალში მცხოვრებ ქართველებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად თვლის და ამ მიზეზით უარს ამბობს მათთვის ეგრეთ წოდებული პასპორტების გაცემაზე.
მოქალაქეობა ორმაგი არ შეიძლება და გამომდინარე იქიდან არ გასცემენ ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის დროებით. მისი აღება მე დასვლამდე დამჭდა. ამას აქვს 5 წელი ვადა, ასე გვეუბნებიან, მაგრამ ჩვენც არ არვიცით როგორ შეიძლება რანაირად.
De facto მთავრობა განსაკუთრებულ შეზღუდვებს სწორედ გალის რაიონზე აწესებს, რადგან ის ქართველებითაა დასახლებული. იმისთვის რომ გალელმა ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი აიღოს და გახდეს de facto რესპუბლიკის მოქალაქე, უარი უნდა თქვას საქართველოს მოქალაქეობაზე. გალელები ამ წინადადებას არ თანხმდებიან.
ეროვნება უნდა გამოიცვალო და ეგრე ხარა ეროვნების გამოცვლა. ეროვნება უნდა ჩაიდება აფხაზი. ხო და ახლა ხიდზე გადასვლის გულისთვის ადამიანობა სხვაგზე. ერთადერთი გამოსავალი ჩემი გადასახედიდან ისაა, რომ ქართული თავრობა თუ გაძლიერდა და მაგან თუ უშველა ხალხორე, ცოტა ძნელია.
ამბობს ქალაქ გალის მცხოვრები. ის ისევე როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სხვა რესპონდენტები, ვინაობას უსაფრთხოების მიზნით არ ამხელს. მოქალაქეებმა 23 იანვარს გალში საპროტესტო აქციაც გამართეს. ენგურისხიძე შეზღუდვის მოხსნისა და მათთვის ეგრეთ წოდებული პასპორტების გაცემის მოთხოვნით, თუმცა არც ერთი მოთხოვნა მაშინ არ დაკმაყოფილდა. გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის უფროსმა თემურ ნადარაევმა განაცხადა, რომ საქართველოსთან აფხაზეთი ორმაგ მოქალაქეობას არ დაუშვებს. ასეთი გამონაკლისი თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას მხოლოდ რუსეთთან აქვს.
აფხაზეთის მოქალაქეების მისაღებად ორი პირობაა. პირველი 1994-99 წლებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცხოვრება და მეორე ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის არ ქონა გარდა რუსეთის ფედერაციის.
Любого государства, кроме Российской Федерации.
თქვა თემურ ნადარაევმა, მისი განცხადება გალის ტელევიზიამ გაავრცელა. ამ ეტაპზე გალელებს არ აქვთ ინფორმაცია. ენგურისხიძე შეზღუდვების მოხსნა დროებითი ღონისძიებაა თუ არა. თემურ ნადარაევმა კი განმარტა, რომ ხიდის გახსნის მიუხედავად კარანტინი ძალაში რჩება. მისი სიტყვებით ადმინისტრაციულ საზღვართან იმორიგებს მოძრავი ლაბორატორია, სადაც აფხაზეთში შემსვლელ მოქალაქეებს გამოიკვლევენ, ტემპერატურასაც გაუზომავენ და მიღებული შედეგების მიხედვით მიიღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიმოსვლის შეზღუდვასთან დაკავშირებით.
თამარ ზანთარაევამ გიამბოთ აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად იანვარში ამოეწურა ვადა ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ პასპორტებს, რომლითაც სარგებლობდნენ გალის რაიონში მცხოვრები ქართველები, მათი რაოდენობა კი ოფიციალური მონაცემებით 50,000-მდეა. ამჯერად ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის მისაღებად ქართველებს მოუწევთ უარი თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე და აფხაზურ პასპორტში ეროვნებად აფხაზი ჩაიწერონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გორში პატარა გოგონას მკვლელობის საქმის გამოძიების ვადა გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ორი თვით გაგრძელდა. მკვლელობაში ბრალდებულ პირს, რომელიც ამჟამად წინასწარ პატიმრობაშია, ბიოლოგიური ექსპერტიზაც ჩაუტარეს. ექსპერტიზის შედეგები უკვე ოფიციალურად ეცნობა მოკლული გოგონას ოჯახის ადვოკატს. რა აჩვენა ამ მკვლევამ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
პროკურატურამ ბიოლოგიური ექსპერტიზის პასუხები გორში მოკლული 9 წლის ნანიკო ბერიაშვილის ოჯახის ადვოკატს გადასცა. ექსპერტიზის დასკვნით, მავთულზე, რომელიცაც ცხედარს ხელფეხი ჰქონდა შეკრული, იაგო ნებიერიძის დნმ-ის კვალი ამოვიდა. ეს ინფორმაცია ოჯახის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა.
მავთულზე ამოვიდა იაგო ნებიერიძის დნმ-ის კვალი, ასევე ურიკა, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან იქნა მოღებული, იქ აღმოჩნდა ნანუკა ბერიაშვილის სისხლის კვალი, რაც მიუთითებს, რომ ამ ურიკაზე იყო იგი მოთავსებული. ასევე მოვიდა ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელთაც დადასტურდა, რომ იაგო ნებიერიძე არის შერაცხალი, ანუ მას სრულყოფილად გააზრებული, რასაკეთებს და როგორ აკეთებდა. და ასევე იყო ნანუკა ბერიაშვილის დასაქმზე იაგო ნებიერიძის ბიოლოგიური მასა დასტურდა, რომ ამ ადამიანს შეხება ჰქონდა გადასვლის.
ერთი თვის წინ, ვიდრე ბიოლოგიური ექსპერტიზის პასუხები გახდებოდა ცნობილი, ადვოკატს კითხვები ჰქონდა გამოძიებასთან. მისი თქმით, დაქტილოსკოპური ექსპერტიზა ვერ ამტკიცებდა მკვლელმა, როგორ გადაიტანა ცხედარი ლიახვის სანაპიროზე, როცა ხელის ურიკაზე მისი თითების ანაბეჭდების დამთხვევა ვერ მოხდა. ამჟამად ბიოლოგიური ექსპერტიზის პასუხების მიხედვით, გიორგი გელხაური აცხადებს, რომ ურიკაზე აღმოჩენილი სისხლის კვალის დამთხვევა მრავალ კითხვაზე სცემს პასუხს.
ვინაიდან ურიკაზე სისხლის კვალი აღმოჩნდა იდენტური ნამუკა ბერეშურის ხოსვალისა. ეს ადასტურებს იმას, რომ ამ ორი კაზე იყო მოცავსებული გარშავტეხი ისე ქონდა შეკრული, რომ მოკეთილ მდგომარეობაში ბავშვი ამ ორი კაზე იდო. ანუ ეს ადასტურებს, რომ ორი კაზე მაშინ ნაუნდა მისი ხოსვალს, თუ იგი იქ არ იქნა მოცავსებული. და უკვე ვარაუდდა ვერსია, რომ ამ ურიკით მოხდა მისი გვამის გადატანა მკვლელობის ადგილიდან შემთხვევის ადგილამდე იგი იქნა ნახი. ეს უკვე ამ ვერსიას აქტიურად ჩატყობს.
გამოძიების დასაწყისშივე აღმოჩენილი პირდაპირი მტკიცებულება, რაც ოჯახისთვისაა ცნობილი, ეს არის ბრალდებულის ტელეფონიდან ამოღებული კადრები. ამ კადრებში ბავშვი ცოცხალია და იქვე ისმის ბრალდებულის ხმაც. გარდაცვლილი ბავშვის პაპა გოჩა ბერიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ოჯახი გამოძიების დასრულებას და სასამართლო პროცესის დაწყებას ელოდება. მისი აზრით, ნებიერიძე მარტო მოქმედებდა და ამ საქმეში არავინ ეხმარებოდა. გორში 9 წლის გოგონა გასული წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. რამდენიმე საათში სამართალდამცავებმა ის ლიახვის სანაპიროზე გარდაცვლილი იპოვეს. მას ძალადობის კვალი აღენიშნებოდა. გაზრახ მკვლელობისა და გარყვნილი ქმედების ბრალდებით დააკავეს წარსულში ნასამართლები იაგო ნებიერიძე, რომელიც ბრალს არ აღიარებს. მისი წინასწარი პატიმრობის ვადა 21 თებერვალს იწურება. ადვოკატი გიორგი გელხაური ვარაუდობს, რომ შეგროვილი მტკიცებულებების და მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე პროკურატურას წინასწარი პატიმრობის ვადის გახანგრძლივება კიდევ ერთხელ არ დასჭირდება. ეს ვადა 21 დეკემბერს ორი თვით ერთხელ უკვე გახანგრძლივდა.
გოგაფცე არმაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ეტაპზეა გორში პატარა გოგონას მკვლელობის საქმის გამოძიება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ სახლების მშენებლობას დაიწყებს ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე. ამ ტერიტორიას ჯერ მუყაოს, შემდეგ კი ოცნების ქალაქი, თუ პირიქით დაერქვა 2012 წლიდან, როცა ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში ამ ტერიტორიაზე დასახლება დაიწყეს სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეებმა. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველია და სახკარი არ გააჩნია. ნაწილი ამბობს, რომ მაღალმთიან აჭარაში მეწყრის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დარჩა უსახკაროდ. 2012 წლიდან ამ ტერიტორიაზე ჯერ მუყაოს და ფიცრის პატარა ნაგებობები გაჩნდა, ამჟამად კი ქვის ერთსართულნობებსაც შეხვდებით. დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს ამჟამად ამ ტერიტორიაზე. როგორც აჭარის მთავრობაში დღეს განაცხადეს, სახლების მშენებლობა წელსვე დაიწყება, თუმცა რამდენი თანხა დასჭირდება საბოლოოდ ამ პროექტის განხორციელებას და რა კრიტერიუმებით მიიღებენ ბინებს ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში მცხოვრებნი, ჯერჯერობით უცნობია. საკუთარი მოთხოვნები აქვთ თავად ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეებსაც, რომლებმაც საკუთარი უფლებების დასაცავად არასამთავრობო ორგანიზაციად შექმნეს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული ოჯახებისთვის საცხოვრებელი კორპუსები აშენდება. ამის შესახებ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე დიჟვაძემ დღეს ისაუბრა და განაცხადა, რომ ოცნების ქალაქში კორპუსების მშენებლობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან პირველ ეტაპზე 10 მილიონი ლარი გამოიყოფა. მისივე თქმით, ოჯახები საცხოვრებლი დაკმაყოფილდებიან კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით, თუმცა რა კრიტერიუმებზეა საუბარი არ დაუკონკრეტებია. მას ასევე არ დაუსახელებია, რამდენი ოჯახისთვის იგეგმება ბინის გადაცემა.
ეს არის ის კონკრეტული ტექნიკური დეტალები, რომელიც ამ პროცესში ძალიან მალე უახლოეს დღეებში დაზუსტება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იქ აუცილებლად წესვე დაიწყება მშენებლობა, ეს ერთი, და მეორე იქნება გადაწყვეტილებები, რომელიც არც ადამიანში არ დატოვებს უსამართლობის გაცდას.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ამ განცხადებამ კითხვები გააჩინა, რომლის პასუხებზეც მისივე თქმით სამუშაო ჯგუფი ახლა მუშაობს. ჯგუფში ჩართულია რამდენიმე უწყება, მათ შორის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, სადაც აცხადებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში 8400 კვადრატულ მეტრ მიწის ფართობზე დაგეგმილი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის პირველ ეტაპზე 10 მილიონი ლარი აჭარის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ გამოიყოფა. შემდეგ ეტაპზე კი პროექტს ქვეყნის ბიუჯეტი დააფინანსებს. უწყებაში ვერ ასახელებენ პროექტის საერთო ღირებულებას.
ეს დამოკიდებული იქნება უშუალოდ თუ რა კონფიგურაციის და სიმაღლის სახლები აშენდება ამ კონკრეტულ დასახლებაში. მნიშვნელოვანია, რომ დროულად დაიწყოს თვითონ უშუალოდ საპროექტო სამუშაოები, გეოლოგიური შესწავლა არის ტერიტორიის, თუ რა სიმაღლის, რა კონფიგურაციის სახლების შენებლობა იქნება შესაძლებელი, შესაბამისად რამდენი სახლი შეიძლება აშენდეს, დაზუსტდეს ღირებულება.
ვიდრე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო პროექტის ღირებულებას დაადგენს რეგიონის ჯანდაცვის სამინისტრო მოცნების ქალაქად წოდებულ თვითნებურ დასახლებაში 1727 ოჯახი აღრიცხა. როგორც ამ დასახლებაში მცხოვრებნი ამბობენ, თვითნებურად აშენებული ქოხებისა და მათი ნუმერაციის აღრიცხვა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გასულ კვირაში თავად დაიწყო. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ ეს ოჯახები გადამოწმდებიან და საცხოვრებელი ფართი დაკმაყოფილდებიან იმ შემთხვევაში, თუ მათ სხვაგან სახლი არ გააჩნიათ. მისივე თქმით, დადგენილი კრიტერიუმი მხოლოდ ერთია: ოჯახი უსახლკარო უნდა იყოს და 7 წლის წინ თვითნებურად შექმნილ დასახლებაში უნდა ცხოვრობდეს. საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილებას ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეები 2012 წლიდან ითხოვდნენ. მათ ყოფილი 23 ბატალიონის ტერიტორიაზე თავდაპირველად მუყაოს და ფიცრული სახლები თვითნებურად ააგეს. შემდეგ მათი რიცხვი გაიზარდა და დასახლებაში დღეს უკვე 2000-ზე მეტ ქვის ერთსართულიან ქოხებს შეხვდებით. ამ დასახლებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია შექმნეს, რომლის თავმჯდომარე მარინე ბერიცია. იგი ამბობს, რომ დასახლებაში 6 სხვადასხვა კატეგორიის ოჯახი ცხოვრობს.
არიან ომის ვეტერანები, რავაშვილიანი კაცობრიობის ოჯახები, უნაშენს ოჯახის მოპირები, რავაშვილიანი ოჯახები, უსახკაროები, ატოხელა დედები და რა თქმა უნდა მეწრებსაშიშონები სამოსული მოსახლეობა. 6 კატეგორიის ოჯახმა უნდა მიიღოს საკუთრება. რა თქმა უნდა, ვისაც ქალაქში ბინა აქვს აგებული და ის ეცდებოდა, რომ სახელმწიფოს ბალანსზე რამე გამოაცხოს საგრძნობლად, მაგას მე არ მივესალმები.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებას დღეს უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გამოეხმაურა. მისი ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი გია აბულაძე მიიჩნევს, რომ მკაფიოდ უნდა დადგინდეს კრიტერიუმი, რითაც ოცნების ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებს დააკმაყოფილებენ.
სიტყვებში უკვე რაღაც უნდა იდგეს, ამ კონკრეტული ციფრები, როგორ, რა კრიტერიუმებით, ვის ეკუთვნის ბინა, რამდენი კვადრატი იქნება, რამდენ სულიანი ოჯახისათვის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გარდა იმისა, რომ აი გადავწყვიტეთ და ვიცხებთ პრობლემას გადაწყვეტს, ამის უკვე ვერაფერი ვერ დავინახეთ. ანუ რა თქმა უნდა, კარგია, ჩვენ მზადვართ, რომ მივიღოთ მონაწილეობა და მხარს დაუჭიროთ მსგავსი ტიპის ინიციატივას, თუმცა აქვე ვამბობთ, რომ ჩვენ უნდა ვიზრდოთ მათი დასაქმებაზეც.
დეპუტატი გია აბულაძე პროცესში აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვას ითხოვს.
ეკალორსკი ფაინძემ გიამბოთ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დღეს გამოცხადებულ განზრახვაზე საცხოვრებელი სახლები აშენოს ქალაქის ერთ-ერთ გარეუბანში, ოცნების ქალაქად წოდებულ ტერიტორიაზე და ასევე იმ შეკითხვებზე, რაც აჭარის მთავრობის მიერ დღეს გამოცხადებულმა ინიციატივამ გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 26 მილიონი ევრო უნდა დაიხარჯოს საქართველოში ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობისთვის. ეს პროექტი გერმანიის და საქართველოს თანამშრომლობით ხორციელდება. ფინანსურ მხარდაჭერას კი გერმანიის განვითარების ბანკი ახორციელებს. ამ პროექტის შესახებ უკვე ცნობილია რამდენიმე წელია ქერჯოლის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის ნაწილი გამოთქვამს პროტესტს მუნიციპალური რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობის გამო. საუბარია იმ სოფლებზე, რომელთა მახლობლად უნდა მოეწყოს ახალი ნაგავსაყრელი. ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ ნაგავსაყრელის არსებობა გარემოს დააბინძურებს და საცხოვრებლად გაუცაძლის პირობებს შექმნის. მიუხედავად არაერთი განცხადებისა იმის შესახებ, რომ ნაგავსაყრელი ევროპული სტანდარტების დაცვით აშენდება და მოსახლეობას არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის, ადგილობრივი მოსახლეობა ამ განცხადებებს არენდობა. ახლახან კი ცნობილი გახდა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მარტიდან მშენებლობა დაიწყება. ამ გადაწყვეტილებამ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთა უკმაყოფილება კიდევ უფრო გაზარდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
იმერეთის, რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონული ნაგავსაყრელის მოწყობას კვლავ კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან თერჯოლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მცხოვრებნი. მათ სოფელ ჭოგნარში ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა ბოლო წლებში არაერთხელ გააპროტესტეს ჭოგნაშიც და ქუთაისშიც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან. მომავალი რეგიონული ნაგავსაყრელის ტერიტორიის მახლობლად მცხოვრებნი უკმაყოფილონი არიან, რომ მათი შიში გარემოს დაბინძურების შესახებ მთავრობამ არ გაითვალისწინა და გასულ კვირაში მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებით მშენებლობა მარტიდან დაიწყება. ახალი ნაგავსაყრელის მოწინააღმდეგეებმა საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის წარმომადგენლებს რამდენჯერმე არ მისცეს სოფელში პროექტის პრეზენტაციის შესაძლებლობა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ კომპანია მხოლოდ დადებით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას და არ საუბრობს უარყოფით შეტეკებზე, რაც 36 ჰექტარზე ნაგავსაყრელის მშენებლობას მოჰყვება. სოფლების ჭოგნარის, გოდოგნის და ოდილაურის მცხოვრებნი შიშობენ, რომ სასმელი წყლის და საძოვრების გარეშე დარჩებიან.
დაგვიბინძურდება წყალი, საქონლისა საკვები აღარ გვექნება რომ გაუშვათ. სუნი, მწერები, ბუზები.
არის ათეულობით წყარო მიმდებარე ტერიტორიაზე, ათეულობით. და სოფლებში თურმე ჭებია, თურმე იქიდან მარაგდება. იქვე კეთდება ზუსტად და მთავარი რაც არის წყალს წავი, რომელიც თელი ქუთაისს უნდა მოამარაგოს 100 მეტროში. წყალსაცავი და ნაგავსაყრელი როგორ შეიძლება? რომელმა ჭვიანმა ეგეთი დასკვნა დადო, რომ იქ შეიძლება ნაგავსაყრელის აშენება?
საჩხერიდან რომ ნაგავს ქუთაისში ჩამოიტან, უნდა გამოიაროს 100 კილომეტრი.
შემოჯახსავნებს, წარუებსავნებს, ინფრასტრუქტურასავნებს, ყველაფერსავნებს, არ გვინდა მიდო.
თავის მხრივ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი შუხოშვილი ამბობს, რომ ახალი ნაგავსაყრელი ევროპული სტანდარტების დაცვით მოეწყობა, რაც გამორიცხავს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას. მისივე განცხადებით, ახალი პროექტი ადგილობრივ მოსახლეობას დადებით ეკონომიკურ შედეგს მოუტანს, რადგან მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში სოფლად მცხოვრებნი დასაქმდებიან.
არ ჩვენი კანონმდებლობა არ გვაძლევს და არ საერთაშორისო სტანდარტები არ გვაძლევს ამის უფლებას, რომ რაიმე კუთხით მოსახლეობას რამე საფრთხე შეექრა. ეს გამორიცხულია. ეს ის სტანდარტები, ეს ის ნორმებია, საერთაშორისო ნორმები, რომელიც გარანტირებულად დამტკიცებულია სწორი ექსპლუატაციის ოპერირების შემდგომ წლების შემდეგაც. ამაზე ძალიან დიდი ინვესტიციებია მობილიზებული. უშუალოდ ოპერირების პერიოდში ხარჯები ექნება, რომ მაღალი დონის ხარჯები, რომელიც ამას სრულად აი მაღალი სტანდარტების ექსპლუატაციას მოითხოვს და ასე შემდეგ. ეს იმიტომ არ კეთდება, რომ ვიღაც სადღაც ერთი ადგილიდან შეუმსუბუქოთ სიტუაცია თქვათ მოსახლეობას და მეორეს პრობლემა შევქმნათ. არა, ესე ნამდვილად არ არის.
ნაგავსაყრელის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებს არ შეერთ რომ პოლიგონი მაღალი სტანდარტით მოეწყობა და მთლიანად უსაფრთხო იქნება.
მითხარით ერთი ობიექტი საქართველოში, რომელიც არის 100%-იანად დაცული. არ არსებობს გარანტია. ახლა გერმანიაში გადამამუშავებელი ქარხანა, კი, ეგ იყო საუბარი, რომ გადამამუშავებელი ქარხანა კეთდებოდა, მაგრამ სინამდვილეში გვატყულებდნენ თურმე.
ახლა საფუძველი აქვს, რომ შემდეგ სიმართლეს ითქვენ და ან გააკეთებენ რამე ნორმალურად.
ეს სტანდარტი ევროპაში დაწუნებულია. გეომემბრანა, რასაც ნაგავს უფენენ ქვემოთ, დაწუნებული სტანდარტია, იმიტომ რომ 20 ტონა ნაგავს ერთი კვადრატი იზოლირების ფენა ვერ უძლებს.
ზომებს მიმართავთ, თუ საჭირო იქნება პალატკებსაც გავხსით, არ დაუშვებს შენებლობას.
საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ხელმძღვანელის გიორგი შუხოშვილის ინფორმაციით, იმერეთის მუნიციპალიტეტებში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 5 ნაგავსაყრელი დაიხურა სტანდარტებთან შეუსაბამობის გამო. თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ მოწყობილ კიდევ 7 ნაგავსაყრელს ექსპლუატაციის ვადა უკვე გასული აქვს და ამ პოლიგონებზე ნარჩენების განთავსება ძველი მეთოდით ხდება. გიორგი შუხოშვილის თქმით, ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის გახსნიდან დაახლოებით ერთ წელიწადში ძველი ნაგავსაყრელები დაიხურება და ტერიტორია გამწვანდება. მათ შორისაა ქუთაისის გარეუბანში ნიკიას ქუჩის ბოლოს მდებარე პოლიგონი, რომელიც ქუთაისის გარდა ბაღდათისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებს ემსახურება.
აბარაკოს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორს მიმართა დისციპლინური საჩივრით საბჭოს მოსამართლე წევრის დიმიტრი გურიტიშვილის წინააღმდეგ. ორგანიზაციის შეფასებით გურიტიშვილის მიერ სოციალურ ქსელში და მედიით გაკეთებული არაკორექტული შეურაცხყოფელი განცხადებები და პოლიტიკურ დისკუსიაში ჩართვა კანონით აკრძალული დისციპლინური გადაცდომა და ზიანს აყენებს სასამართლოს იმიჯს. საქართველოს განათლების მინისტრმა დღეს გამარჯვება მდგომარეთა რეფორმის შემაჯამებელი პრეზენტაცია, როგორც მიხელ ბატიაშვილმა თქვა, კომპლექსური რეფორმის მიზანია სკოლის როლის გაძლიერება და უნივერსიტეტებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება. მინისტრის განმარტებითვე უქმდება არაერთიანი ეროვნული, არამედ სკოლის ცენტრალიზებული გამოცდები. ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის შენარჩუნება კი მისივე თქმით არის ერთ-ერთი სერიოზული ბერკეტი შესაძლო კორუფციული რისკებისგან თავდაცვისთვის. დღესვე პარტია ევროპულმა საქართველომ განაცხადა, რომ ის მიერ ინიცირებულია საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების კანონში ცვლების შეტანას და ზოგადი უნარების ტესტის დაკანონებას. საპარლამენტო უმცირესობაში მიაჩნიათ, რომ განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილება სავალდებულო აღარ იყოს. ზოგადი უნარების ტესტი არის ნაბიჯი გადადგმული უმაღლეს სასწავლებლებში კორუფციის დასაბრუნებლად. ევროპული საქართველო მიიჩნევს, რომ სწორედ უმაღლესი განათლების კანონით უნდა იყოს სავალდებულო ზოგადი უნარების ტესტის ჩაბარება და სტუდენტებისთვის განკუთვნილი გრანტი განაწილდეს მათ შორის ზოგად უნარების ტესტში მიღებული ქულების შესაბამისად. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.